Легендите на София на 30 септември и разбира се с повторение в неделя на 1 октомври. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио София. Радваме се да ви посрещнем в нашия ефир с историите, с легендите на София. Моето име е Боян Бочев, но разбира се, знам, че всички чакате с нетърпение поредния епизод на Бухемската София на нашия любим Виктор Топалов. Вики, здрасти, добър ден.
Здравей, здравей. Аз смятам, че повечето слушатели чакат адресите на любовта, включително и ние всъщност. Аз всеки път, когато дойда тук, за да си говорим за любовта, нямам търпение да чуя какво ще ни подготви, какво ни е подготвил всъщност Маги, за да ни потопи в едни истории, които само тя може да разкаже по този начин.
Аз също съм така, умишлено реших този път да така тебе първо да те чуем.
Обаче той макар, да ли е че... кавалер?
Ами, Маги Гигова, разбира се, на нея дължим тези поредици от истории в първия част на нашето предаване. Маги, здравей на теб. Нямаме търпение, предварително чухме, но нека и нашите слушатели да разберат за какво ще ни разказваш днес.
И аз нямам търпение да ви разкажа. Екатерина Ненчева, първата българска утвърдена писателка, според тогавашните литературни критици и капацитети. Нейният живот е много оплетен с този на Дора Габе, с този на Яворов и същевременно тя издава само една едничка стихосбирка, Снежинки, но остава в историята. Защо остава в историята? На кого е посветена? Ей, сега ще ви разкажа.
Сега.
Да, защото всъщност Дора Габе и Екатерина Ненчева издават почти едновременно дебютните си стихосбирки с една година разлика. Дора Габе издава Теменуги през 1908, а Екатерина Ненчева Снежинки през 1909. По едно и също време публикуват в изключително елитното за времето си списание Мисъл, където в онзи мъжки кръг много трудно може да пробие жена. Те са подкрепяни от Пенчо Славейков и същевременно се възприемат и двете като ученички на Пейо Яворов, но Дора Габе е била малко повече от ученичка. Пусна тук една вадичка. Той много им е преработвал и връщал стиховете да си ги донапишат. И според Дора Габе, Екатерина Ненчева, когато тя започнала да протестира все пак какво ми пипаше дьоврите, казала, виж сега, така е в началото, след време няма да имаш нужда от него. И с мене беше същото. А пък Дора Габе в началото никак не харесала Яворов, освен че и пипал стихотворенията безценни. Тя ето какво пише, ми не ми хареса от пръв поглед. Сух, чер, с коса над веждите, очите му нямаха израз, защото го боляха. Само гласът му беше хубав. Не само хубав, топъл, мек глас, който издава вътрешния чар на поета така, че просто някак си те завладява. 15 години по-късно, в нейните спомени, тази среща е представена другояче. Занасят на поета нейни стихове без да я питат. После, в различни етапи от живота си, тя така противоречиво се изказва за романа си с поета. Единственото, което минава като лайтмотив е, че Две хубави очи е писано за нея.
Да, това не е легенда, в крайна сметка.
Е, това си го казва Дора Габе, ама всички знаят, че е за мина.
За мина, то да, разбира се.
И аз така съм запомнил.
А пък спомените и за поета варират от «Не ме е целувал нито веднъж», до поетическото и завещание «Женска кръв», посветено на Яворов, което по нейно изрично желание е публикувано след смъртта й, и това дава поводи да се смята, че комитата я направил жена. Но, както и да е, ако прочетете...
Къде ми е сега камбанката от Лина Леопард? Да, не знам. Трябва да има някакъв апломб.
Еми, не знам, ако прочетете писмата на Яворов до нея и стиховете, които двамата си разменят, можете да стигнете до извод колко дълбок е бил флиртът им през 1905 година. Сега, едно е безспорно, че той наистина редактира младата поетеса и че всъщност Дора Габе отива при Яворов, като му я представя Екатерина Ненчева. И тя се води първата значителна българска поетеса.
Да.
Но после нещата, тъкмо заради Яворов, отношенията между приятелките изтъняват и охладняват, защото той е влюбен в Ненчева, тя отхвърля любовта му, понеже не вижда в него. Това е била патриархално възпитана жена, която е търсила стабилен мъж, когато да обича и баща на децата й. А пък тя си го е представила само като учител в любовната лирика, докато Дора Габе, която по това време се казва Изидора, е луда по македонския харамия и е готова да се свърже завинаги с него, но всъщност коя е Екатерина Ненчева, за която сме се събрали да си приказваме? Тя е първата доказала се поетеса, призната от най-големите литературни светила в началото на миналия век. И всъщност преди Дора Габе и преди Елисавета Багряна, тя разкрива открито в стихотворна форма интимния вътрешен свят на жената. Ела безумец, въплати безумния си блян, докъдето в сладостни мечти духът ми е пиян. Интересното е, че тя е леля на двама големи български творци. Тя е леля на Веселин Ханчев и на Димитър Димов. Същевременно.
Тоест те са братовчеди?
Ами всъщност тя е Ханчева.
Аха, окей.
Баща й е Ханчев.
Да.
А пък по сребрена линия и е племенник Димитър Димов. И още в студентските години я наричат Мадоната. И по-късно Владимир Русалиев пише книга за нея и я озаглавява Мадона в черно. Защото всъщност в нейната поезия любовта и страданието си вървят ръка за ръка, като той е белязан от тежката сянка на смъртта и не е някаква такава измислица или душевно терзание, ми е абсолютно реално. В биографията има три трагични момента, за които аз знам поне.
Искаш ли тук да сложим едно леко продължение на историята?
Ами може, защото... сега какво се е случило с баща и с брати и с племеницата и ще разберем след малко музика.
Слушате Радио София. В нашия ефир, разбира се, сме с легендите на София. Благодаря и на Майк Гигова и на Виктор Топалов, че любезно ми напомнят. Музиката избира Веселин Александров. Благодарим му, разбира се, и за неговата отдаденост. Звукорежисьор е Петър Желев. А сега продължаваме с история, за която Маги начена, така да кажа.
Хубава българска дума.
Да, Екатерина Ненчева, действително разбираме от теб за нея. Лично аз разбрахме, че това е официално първата българска поетеса.
С качествени
стихове. Да. Научихме от теб за връзката и с Пейо Яворов, Дора Габе,
Пенчо Славейков.
Пенчо Славейков,
кръга мисъл.
Да. И стигнахме до онзи тъжен, или как ти си изрази много, много хубаво, момент от нейната история, от нейната биография.
Ами да, всъщност тя не напразно се облича неизменно в черно. На 26 ноември 1902 година баща е Димитър Ханчев, който произхожда от стар хайдушки род. Участвал е в Априлското въстание, участвал е като четник в борбата за освобождение на Македония. На 43 години е убит в полицейския участък в Никопол при абсолютно неизяснени обстоятелства. После пък на 26 ноември отново, в деня на 2 годишната от смъртта на баща и брати Страшимир се самоубива в Ловеча 2 на 15 години. А пък дъщерята на сестра й също умира. Изобщо Ненчева по това време на 17 години, ученичка е в Американския колеж в Ловеч. И тази
Американския
загуба...
колеж в Ловеч?
Да, той тогава е бил там, където после е немската гимназия от филма «Вчера».
Аха!
Всъщност е бил Американския колеж. Аз тук съм разказвала за Надя Ножарова, която го е завършила.
Ще си припомним.
В Ловеч. Да.
Благодарим ти за това, което ни споделяш.
И от тогава тя започва да се облича само в черно, което обаче много приляга на меланхоличната й хубост. Братче, как тъжно сърцераздирателно ми звучи таз дума. Ах, мило братче, ти вече изчезна, завинаги изчезна и никога вече не ще се върнеш. Не ще дойдеш моите тъй чести тъжни усамотения. Никога, никога. Ах, да знаеш как често те причаквам, призовавам. Уви, нима онова бледо изваяно чело е вече прах. Нима ония мили винаги засменни устата, дори и при смъртта, са вече нищо. Нима ония очи, които безумно разтварях на смъртния одър, тогава изгаснали, сега вече са на прах. След смъртта на брат си, Екатерина Ненчева написва стихотворението «С проклятие към вечните беди». А както вече казах, сестра й става актриса, Симеонка Ненчева, и дъщеря й също се самоубива. Тоест над семейството сякаш тегне някаква
прокоба.
Черна прокоба, както между другото и над семейството на Яворов. Знаем, че от всичките 7 брати и сестри само една. Не имат потомство. Това е просто... Да, и вече всъщност кръвната нишка на Яворов изчезва.
Да.
Той, нали, там в часа на синята мъгла посвещава на племенниците си. Е, от всичките си племенници само Ганка Найденова Стоилова има дъщеря.
Да, аз сетих и за Каравеловия род, където по същия начин...
Ами аз познавам един Любен Каравелов, който си е съвсем жив и е инженер, работеше в ТСО монтажи. Да.
Но той е пряк потомък.
Е племенник, праплеменник.
А, добре. На Любен Каравелов.
На Любен Каравелов,
добре.
Да.
Чудесно. Трябва да го поканим някой.
Ами да, наистина няма да е лошо.
Добре.
Той, между другото, майче през целия си живот е живял пък точно около Иван Асен, на една от малките улички, така че ще бъде интересно като стар софиянец. А Ненчева пише стихове от 14 годишна. Увлича се от поезията на Лермонтов, на Хайне, на Байрон и още като студентка по славянска филология в Софийския университет публикува свои стихове. Приета обаче като равностоен член на кръга Мисъл. И, честно казано, и доктор Кръстев, и Пенчо Славейков, и Яворов май гледат на нея не само като на красива дама, а и като на талантлива поетеса, и за да се убеди в дарбата и автора на кървава песен и възлага да преведе две стихотворения на предшественика на руския символизъм, Афанасий Фет. Тя обаче му ги занесе още на другия ден и той е толкова възторгнат от това, че са близки до оригинала, не само като съдържание, ми като поетично звучене, и веднага ги публикува в Мисъл.
Тоест, наистина, сериозно признание за нейните качества, което в онзи период, мисля, че голяма оценка, поне
да,
по моите познания.
Да, в онзи мъжки свят, да. Да. Между другото, аз сетих за Екатерина Ненчева, защото вчера минах оттам с колата, има такава улица, която се намира в квартал Витоша, и най-вероятно хората, които живеят там, изобщо не подозират коя е тази жена.
Ние може в някакъв момент, ние казвам Радио София, да подемем и такава инициатива за подобни улици, да се слага, както на доста централни улици, малко информация за личността.
Ми то беше интересно, защото аз минах по улица Яна Язова, после по Екатерина Ненчева. И ми беше наистина много приятно, че са отдали дан на тези писателки. Да. И в студентските си години Дора Габе и Екатерина Ненчева са много близки. Те даже делят една квартира. И ето какво пише Дора Габе. Още като ученичка в последния клас на гимназията четох нейни стихове и мечтата ми беше да я видя. Когато след това дойдох в София да се запиша в университета и се запознах с нея, тя беше слаба, нежна и приличаше на дух. Каза ми, че търси квартира, отвърнах и, че моята квартира е широка и удобна и с радост ще я приема. Тогава аз вече пишех стихове в албумите на моите приятелки, но се свенях да ги покажа на любимата си поетеса. Е, защо не пишеш? Често ме запитваше тя, но един ден намери тетрадката ми с стихове, сложена на дъното на куфара, и между нас се зароди нежна дружба. Нашите разговори бяха само за поезия и книги. Тя тогава пишеше непрестанно. Аз я оставях, за да може спокойно да твори. Тя беше унесена в своите блянове. Беше сякаш от друг свят. Неземно същество, което не можеше да се справя с живота и с действителността. Аз я боготворях. Тя за мен беше кумир и първата ми съветница в поезията. Тя ме запозна с Яворов, на когото вече беше дала моята тетрадка с стихове, и ми каза да се пазя от нея. Но аз не се пазих.
Не успяла.
Тази наша дружба продължи само няколко месеца и след това заминах за чужбина, а тя заминава за чужбина, защото Фердинанд затваря университета, след като освиркан от студентите.
При откриването на Народния театър.
Да, и баща и Петър Габе я изпраща да учи в Швейцария.
Искаш ли пак до тук да стигнем за сега в историята?
Ами да, да ви кажа, тук само една вътичка да пусна. Как реагира Екатерина Ненчева на това, че тя всъщност отхвърля Яворов, обаче той после се хваща, както е модно сега да се казва, с Дора Габе. Имало е все пак някакво скърцане.
Легендите на София в ефира на Радио София. Притихнали сме с Виктор Топалов. Разбира се, и ние ще се разгърнем, но във втори и в третия час.
Малко по-късно
на днешното предаване. Но действително следваме маги, която ни отваря врата след врата от живота, историята и творчеството, макар и в една стихосбирка, на, така да я наречем, първата официално българска поетеса Екатерина Ненчева. Стигнахме до нейни пътувания до Швейцария.
Не, всъщност за Швейцария заминава Дора Габе.
А, Дора Габе.
И тогава се разделят тя с Яворов, а пък Екатерина Ненчева с Дора Габе. Да, остава да си пишат писма. Между другото, те за малко да се скарат, нали, живеят заедно. Тя е представя на Яворов. Сега Екатерина Ненчева му отказва, обаче и става малко криво, че той тутък си се насочва към Дора Габе. Някак си не му остава малко време да страда, ами веднага запълва мястото. И след много години в словото си в памет на Ненчева Дора Габе споделя следното. Не криех пред нея, че Яворов ми направи впечатление. Това охлади отношението и към мен. Тя беше цялостна и вярна. За нея първата любов стана съпружество, майчинство, съдба и смърт. В четири стени затвори живота си, в едни ръце се предаде, без да разбира, че сърцето на поета е свързано с целия свят, видим и невидим, че хиляди копнежи влекат към него. Тя не разбра, че поетът е по-силен от човека и няма да я остави да се подчини на обезличаване. Оттам тая упоритост в характера й, който никога не се очакваше от кротка Мадона. А всъщност, кой е мъжът, заради когото Ненчева загърбва Яворов? Той е известен политик от кръга Звено, адвокат, съдия, прокурор и журналист във времето между двете световни войни.
Чакай да видим, Виктор има предположение. Може.
Той учуди, че един звенар може да...
Кръга Звено, просто той явно е кръга Звено, става по-късно, аз за това малко... Или пък тя кога се запознава с него?
А тя се запознава... Стихосбирката е издадена 1909, т.е. съвсем в началото тя я издава преди да се ожени за него.
Добре. Mm-hmm.
Не, той може да стане звенар в последствие, човек.
Да, тъй като това е един малко по-късен кръг политически.
Всъщност след 30-те години, нали така беше?
Не, тогава се разгръща и започва да управлява звеното.
Аха, той се заражда по-рано. Добре.
Той е първи братовчет на Яне Сандански, и който оказва силно влияние върху културното развитие на любимия си племенник и бъдещ писател Димитър Димов. Тоест, както вече казах, нещата много са се объркали в... 200 хиляди души е била София, да. Личните магарета са били към 200. Негова роднина е и художничката Калина Тасева. И къде го среща Ненчев? Ми в Софийския университет, където той следва право, а тя следва славянска филология.
А как се казваше той?
Иван Харизанов.
А, Иван Харизанов.
Да. Не, аз може би не съм казала. Само ви го представям.
Да, държиш ли напрежение през цялото време?
Обаче на 21 години тя решава да се занимава не с филология, с драматично изкуство. Приета е в трупата Сълза и смях и след една година вече играе във Варненския народен театър. Обаче от писмата, които с бъдещия си съпруг си разменят, разбира, че той е доста категорично против изявите й. И двамата с Иван Харизанов се сгодяват през 1907, а през 1909 сключват брак, като им кумуват Дора Габе и Боян Пенев, очевидно са изгладили недоразуменията. И тогава в годината на сватбата си, Ненчева издава единствената си стихосбирка «Снежинки». И след брака си с Харизанов пише само отделни стихотворения и ги публикува в периодичния печат. През 1911 ражда първото си дете Милко, а 3 години по-късно дъщеря си Иванка. Тя беше преди всичко великолепна майка. Не познава майката, тъй привързана към децата си, като нея, пише Дора Габе. И поезията някак естествено заглъхваше при тия грижи за децата. Но това бяха не само майчини грижи, това беше култ, призвание, разказва след години пък и самия Харизанов за покойната си съпруга. Поради естеството на работата на Харизанов, младото семейство непрекъснато сменя местожителството си и скита от град на град, защото знаете, че един юрист трябва тук по това време, наистина е скитал из България, но тя, между другото, не е било за първи път, защото цялото и семейство покрай работата на баща и който е бил фелшер, също е обикаляло България. И те от град на град обикалят, но през 1919 Ненчева се разболява от тежък бронхит, после от туберкулоза и от менингит и умира едва на 35 години. Сестра Симеонка разказва пред Владимир Русалиев, че през последните месеци от живота си изобщо не е можела да заспи. Трагедията на Яворов особено много я е вълнувала и през последните си дни тя написва стихотворение за него, което е останало недовършено, но една от най-дълбоките интимни изповеди на злочестата поетеса. Цветуща, млада, преминах аз жива и чистилището и ада на живота. Умрял от глад там някой казва за поета сляп. И него къша и хляб погъл на земята в гроба, в алчната отроба. Поклон, поете мъртъв, мъченико свят. Привет, безсмъртнико, сред мъртви свят. Вовеки ще пребъдеш ти най-свят. Стихотворението е недовършено, но очевидно е, че тя изпитвала преклонение пред Яворов, който е дал първите стъпки съвети, в поезията и съвети. През 40-те години излиза избрани стихотворения, издадени от Веселин Ханчев, който и е племенник по майчина линия, и Мадона в черно на Владимир Русалиев. Доста по-късно, чак през 85-та година, излизат и други издания, като изповеди на една Мадона в черно, съставена от Луко Захариев. Наричат я първожрица на женската любовна лирика у нас и прокълнатият ангел на българската поезия. Както вече казах, това е първата значима българска поетеса. Тя е недостижима в своето любовно чувство, в любовта към един единствен мъж, с който минава под вънчило. И тази любов някак си се докосва до светостта. Тя е събитие, което осмисля живота и цялостно я поглъща. Тя живее с единствената мисъл за този, който пръв е смутил душата й и пред когото благоговее. С открит глас изповядва своята обич към него в поетичните си изповеди. Изобщо цялата й поезия е нещо като обреченост пред олтара на любовта. И всъщност това е времето, когато излиза стихосбирката, когато Ненчева изпитва славата на първа утвърдена българска поетеса и се ползва с уважението на цялата интелигенция.
И съвсем заслужено бих казал. Аз така мисля, че е време след малко, след една песен време, да научим, може би, ако има информация за местата, с които свързваме нейната личност.
Ами да, то в Софията, нали знаете, че са обикаляли хората, са живеели на
ти
квартири.
Каза, да, ти спомена, че и градове са сменяли с съпруга Иван Харизанов.
Тук пак ще кажа, а какво, как е реагирала майка й, когато излиза първата и последна стихосбирка, ще разберете след малко.
Вие слушате Легендите на София в ефира на Радио София. За нас е привилегия да ви споделяме историите на нашия град. Тук в студиото сме заедно с Виктор Топалов, но разбира се, първия час изцяло е посветен на адресите на любовта, с историите, с... Между другото, преди малко се замислих с пленителния глас на Маги Гигова, която буквално като магнит... Еми, виж какво, звукорежисьорите от другата страна стават все повече. А пък съм сигурен, че слушателите... Да, това е много важно да кажа. Преди последната част на Маги за Екатерина Ненчева, карайте спокойно и внимателно, докато ни слушате, защото са ми казвали наши слушатели, че буквално като ви чуят вас двамата и почват леко да кривят и забравят на къде са тръгнали.
Един беше отбил. И изчакал да свърши часа, и това е според мен най-големия комплимент, който сме получавали.
Карайте внимателно, уважаеми слушатели, но действително към финала на Екатерина Ненчева и как нейната майка реагирала на нейната първа стихосбирка Снежинки. Да, единствена, съжаление.
Всъщност съдбата на Екатерина Ненчева, която е родена на 1 май 1885 година в Троян, е доста драматична. След години тя ще напише: «Мен майка с клетви ме роди, да съм игра на бури. И знамови, едната смърт на мъките ми край ще тури». Както вече казах, баща и Димитър Ханчев работи като фелшер. Професията го принуждава да ходи в Севлиевото, Тракан, Балчик, Плевен, Ловеч, Луковит, Русе, София, Никопол. И всъщност тези пътувания остават силни впечатления в душата на малкото момиченце. А майка й, Анка Ганчева, е най-нежна, тиха жена с чувствителна душа. Излъчва благородство и топлина, с много големи грижи, отглежда трите си деца, Екатерина, Симеонка и Страшимир. Но когато излиза от печат стихосбирката на Екатерина Ненчева Снежинки, майка й въздъхва: «Господи, господи, вдовишки дъщери, урезилихте и мен и себе си. Какво ще кажат хората?» Едната й дъщеря актриса, а другата в стихове изказва най-интимните си чувства. А по това време да изкажеш най-интимните си чувства по този начин, е все едно да тръгнеш гола по улицата.
Да. Еми, такъв, в такива времена са живели, но действително оценката на майка е категорично от, така неодобрителна.
А на мен ми беше интересно, защо е Ненчева? Всъщност, баща й е Ханчев.
Ами да, то нали знаеш, че по това време, по третото име, той баща й е бил Ненчев Ханчев.
Тоест името
Димитър
на дядо й.
Ненчев Ханчев по името на дядо й. Между другото, след 9 септември отново има подобно нещо, но тогава идеята е да се затрият хубавите стари фамилии, като примерно Гобиделникови или Хаджи Петрови, защото или Поп Йорданови, защото това означава някаква традиция.
И принадлежност.
Да, принадлежност и същевременно, нали, хаджи, това означава, че си бил достатъчно богат, за да можеш да си позволиш да отидеш до Божи гроб и да станеш хаджия.
Да.
Или че поп еди кой си, че дядо ти е бил свещеник.
Да, да.
И така се затриват много хубави стари фамилии. Mm-hmm. Имало е точно през 50-те години един такъв повей.
Между другото, ние след третия, т.е. в трети час ще говорим за Георгия Спарухов, но любопитното е, че на първите му двубой те го представят Георги Рангелов, както името на баща му. Да, в първия официален матч, който изиграва на стадион Раковски, влиза като резерва. Тогава даже мисля, че не е и с девети номер, го съобщават от радиоуредбата Рангелов, а не Аспарухов.
Това ми, е искам да ви кажа, че пък първият български космонавт по фамилия е Какалов. Обаче на руски кака е нещо не много приятно, какво по-скоро е? Миризливо.
А, добре, окей. Okay.
Не бива да го казваме по радиото.
Да, да, затова го опиши да добия представа.
Да, ще се досетят. Добре. И затова той става Иванов.
Добре. Кратка скоба, за която се извиняваме, но просто скачаме от тема в тема. Да.
Еми, човек пък трябва да си разхвърля мисълта.
Така е.
Но Екатерина Ненчева обаче явно имала самочувствие на поетеса, защото още в първи курс като студентка прекрачва кабинета на професор Иван Шишманов и по негова молба му занася стиховете си. И тя винаги ходи с черни дрехи, а пък обича белия цвят. Обичала и бели рози, всички са знаели и ги подарявали такива.
Снежинки.
Да, точно така.
И тя като се затваря в себе си, седи в къщи и чете Шели, Едгар По, Алфред Дю Мюсе, Хайне, Байрон. А нейната приятелка Невена Манолова разказва. Живя чужденка между хората. Познаваха я само най-близките й приятели и първата й литературна изява е под псевдонима Валерина в, или Велерина. Според мен Велерина е по-точно, в различни източници срещам по различен начин, в списания летописи. И вече, когато се увлича по Хайнрих Хайне, превежда го за списание Мисъл. А пък нейните преводи получават похвала от Пенчо Славейков, който бил много скъп на хвалби. И също така можем да предположим, че тя е една от поетесите в мистификационната книга на Славейков на Острова на блажените. Смята се, че Вита Морена е Екатерина Ненчева. Тя също така сътрудничи заедно с Дора Габен на списание Слънчогледи с редактори Елин Пелин и Димо Кьорчев. И по същото време има даже интервю с нея в вестник Вечерна поща, в която тя обаче хитро и доста почтено отказва да коментира политиката в страната. На въпроса за политическия живот, що да кажа, когато ми се струва, че ние жените сме лишени от правото на глас в тази област. Хем си прокарва своята идея. Но,
хем е коректна
и след като минава под венчило с любимия на сърцето й, тя така 10 години почти не се появява на никакви страници на периодичния печат. Тя така, толкова отдадена в любовта към съпруга си, че в стихотворенията си му предлага унил букет от туберози. Но във Враца, след дългите митарства, тя се разболява от туберкулоза и 2 години прекарва на легло. Този период от живота ѝ, който преминава в София и после в Пловдив, е просто една жестока агония и постоянно очакване на смъртта. Тя е посърнала, лежи дълги часове, моли сестра си да й донесе някаква отрова, за да свършат мъките ѝ, не може да спи, ако заспи, има кошмари. Тя просто не се надява на нищо, защото не може дори да прегърне децата си от страх от зараза. Туберкулозата е много опасна по това време. Гледа ги отдалече и най-много я измъчва, че те са толкова малки, че няма да я запомнят. И в стихотворението си Майчина любов Ненче възподеля, че най-голямото щастие, което е усетила, е това, че успяла да пие от извора на Майчина любов. На своя съпруг в едно истински тъжно писмо заръчва: «Децата ми, ако не са големи таланти, за да направят добро на човечеството, помъчи се да ги възпиташ да бъдат полезни на родината и отечеството. Ако и за това не са способни, научи ги за себе си да живеят красиво по инстинкт. Нека бъдат волни птички, да се радват на света». И това всъщност е мъдростта на един човек, на който му стават броени дни. Живот. Тя издъхва на 9 февруари 1920 година и крилете на душата и отлитат в един по-добър свят. А тя е само на 35. Но сякаш е от други свят самази, както казват поетите. И затова цял живот купне за взаимност и щастие. Слава Богу, покрива го в едни 10 щастливи години. А това е една от най-жестоките съдби в българската литература и това сега ще ви прочета за финал едно от последните стихотворения, което се казва «Може би». Замрелите в тъга струни на моето сърце, меланхолно докосна леко ти сърце неволно, може би. Изкъса болните струни на моето сърце меланхолно, едва докоснал ги сърце неволно, може би.
Много красиво. Ами, май беше вълнуваща и е вълнуваща тази история. Разбира се, уважаеми слушатели, ако сте изпуснали някаква част от нея, можете да я слушате и на сайта на Радио София, bnr.bg/София. Маги, благодарим ти.
Ами аз само да кажа, че много от фактите съм взела от произведения на Велин Митев и на Мирела Костадинова и на Галина Минчева, така че благодаря за това, защото е ясно, че човек наистина не може да си ги измисли. Може само да ги прочете някъде.
Добре, това е първия част на Легендите на София. Ви буквално с така, ако можеш в минутка, тъй като следващия час ще бъде изцяло твой, но да анонсираме на слушателите какво им предстои да чуят от теб.
Тази задача ще ми бъде лесна, тъй като ще спомена името на моя гост Иван Шишиев, името на неговата страница Етюдите на София. Смятам, че това говори достатъчно на нашите слушатели.
Аби, уважаеми слушатели, едва ли има нужда да ви прикамвам. Оставаме на тези частоти заедно, за да научим повече за новата книга на Иван Шишиев от Виктор Топалов и неговата Бухемска София.